Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι και συνομιλούμε με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο τμήμα διεθνών, ευρωπαϊκών και περιφερειακών σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας κύριε Λογοθέτη, από την Αθήνα ή μάλλον από την Κωνσταντινούπολη.
Ακριβώς, σας βρίσκουμε στην Τουρκία και στην Κωνσταντινούπολη λοιπόν, όπου συμμετέχετε σε ένα συνέδριο. Θα ήθελα επομένως να ξεκινήσω ζητώντας σας να μας δώσετε το κλίμα εκεί σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είναι εμφανής στα μέσα ενημέρωσης και γενικότερα στην τουρκική κοινωνία η εσχάτως κλιμακούμενη ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες?
Εντάξει, είναι μία μεικτή εικόνα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Τις περισσότερες ημέρες τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης ακολουθούν και προβάλλουν την ατζέντα όπως αυτή τίθεται ή επιβάλλεται από την κυβέρνηση. Και άρα όποτε ο πρόεδρος Ερντογάν, οι υπουργοί του αναφέρονται, επιτίθεται στην Ελλάδα, τότε αυτό αντανακλάται και στα ηλεκτρονικά αλλά και στα έντυπα μέσα ενημέρωσης. Από την άλλη πλευρά υπάρχει μία μικρή διαφορά ή μικρή ή μεγαλύτερη, θα έλεγα, με τα ας πούμε αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης, όπου εκεί κατά βάση προβάλλονται τα ζητήματα της οικονομίας. Και αυτό, ξέρετε, δίνει και την εικόνα της δημόσιας συζήτησης στην Τουρκία, όπου η κυβέρνηση θέλει να περιχαρακώσει την πολιτική αντιπαράθεση σε ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, ενώ η αντιπολίτευση θέλει να τη μεταφέρει στο πεδίο της οικονομίας, όπου θεωρεί και σωστά ότι έχει να κερδίσει, είναι προνομιακό πεδίο. Και έτσι έχουμε αυτή την εικόνα, αν θέλετε. Αλλά πάντως, να πω το εξής, επειδή έχω μεγάλη εμπειρία από τα της Τουρκίας, είναι μία από εκείνες τις εποχές που δεν είναι συχνές στην Τουρκία, που η Ελλάδα σε πάρα πολλά μέσα είναι πρωτοσέλιδο ή είναι πρώτη είδηση.
Ναι, ακριβώς.
Και αυτό κάτι δείχνει.
Ακριβώς, γιατί συνήθως είναι πρωτοσέλιδο στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι πρωτοσέλιδο στην Τουρκία. Τώρα, με τη βοήθειά σας θα ήθελα να ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι της πρόσφατης επιμονής της Τουρκίας περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών και αμφισβήτησης της κυριαρχίας τους. Λίγο έως πολύ είναι γνωστά τα επιχειρήματα της Ελλάδας που αντικρούν τις τουρκικές αξιώσεις. Γιατί όμως η Τουρκία συνεχίζει να επιμένει κατά αυτόν τον τρόπο, κύριε καθηγητά?
Έτσι, όπως είπατε και εσείς, είναι γνωστά ζητήματα αυτά. Η Τουρκία, το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης, με έναν βεβαίως πολύ διακριτικό τρόπο, το θέτει από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Προσπαθεί να το εντάξει και το είχε εντάξει στις ελληνοτουρκικές διαφορές, όπως τις αντιλαμβάνετε αυτή. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχει συμβεί εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, ή αν θέλετε, ναι, ένα χρόνο και κάτι, είναι ότι η Τουρκία απροκάλυπτα συνδέει το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης με την ελληνική κυριαρχία. Το γνωστό επιχείρημα που ακούγεται τους τελευταίους πολλούς μήνες, ότι εφόσον η Ελλάδα έχει παραβιάσει τις συνθήκες, τα νησιά δόθηκαν υπό την αίρεση της αποστρατιωτικοποίησης, άρα όσο επιμένει η Ελλάδα να παραβιάζει, τόσο τίθεται ζήτημα κυριαρχίας, επιστροφής, εντός αγωγικών η λέξη επιστροφής, στην Τουρκία, η οποία είναι η συνέχεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γιατί μπαίνει τώρα αυτό το θέμα ή γιατί μπαίνει τόσο έντονα? Πρώτα απ' όλα γιατί η Τουρκία όλο το προηγούμενο διάστημα, παρά την διεύρυνση της ατζέντας, παρά το γεγονός ότι εδώ και χρόνια φορτώνει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις με διάφορα ζητήματα, δεν έχει καταφέρει επί της ουσίας να κερδίσει κάτι ουσιαστικό. Και μάλιστα όχι μόνο δεν έχει καταφέρει, αλλά το ζήτημα το μοναδικό ή αν θέλετε το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το ζήτημα της οριοθέτησης. Τι κάνει λοιπόν η Τουρκία? Προσπαθεί να εξουδετερώσει, να ακυρώσει την βασική ελληνική θέση, που είναι ότι υπάρχει ένα ζήτημα, το ζήτημα της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Εάν λοιπόν Η Τουρκία λέει ότι το Αιγαίο εδώ και 40 χρόνια, ότι η οριοθέτηση πρέπει να γίνει με πολιτικούς όρους, είναι ζήτημα δικαιοσύνης όπως την αντιλαμβάνεται η Τουρκία, και άρα το Αιγαίο κατά κάποιο τρόπο να χωριστεί στη μέση, η υφαλοκρηπίδα του να χωριστεί στη μέση στον 25ο παράλληλο, όπως εν πάση περιπτώσει λέγεται και αντανακλάται και στους χάρτες που κατά καιρούς βγαίνουν από την Τουρκία. Επειδή αυτό προφανώς δεν έχει καμία ή έχει ελάχιστες πιθανότητες να δικαιωθεί σε οποιοδήποτε οργανισμό δικαιοδοτικό, είτε είναι το δικαστήριο της Χάγης, είτε είναι το διαιτητικό δικαστήριο του Αμβούργου, η Τουρκία προσπαθεί να ακυρώσει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία είναι μεγάλα, τα περισσότερα από αυτά δικαιούνται υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Λοιπόν, και επειδή ξέρει ότι δεν πρόκειται ποτέ να δικαιωθεί, πάλι εντός εισαγωγικών η λέξη, στις θέσεις της, επιδιώκει να αφαιρέσει από την εικόνα τα νησιά. Δεν ξέρω αν μπέρδε περισσότερο τους ακροατές μας, αλλά περί αυτού πρόκειται στην ουσία. Λέγοντας ότι τα νησιά αυτά δεν δικαιούνται, το λέει χρόνια, δεν δικαιούνται δικαιωμάτων σε θαλάσσιες ζώνες. Αυτό ναι. Βεβαίως ξέρει ότι δεν πρόκειται να δικαιωθεί. Άρα τι λέει τώρα, ότι η κυριαρχία τους είναι αμφισβητούμενη. Άρα δεν μπορεί να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε οριοθέτηση.
Άρα ακόμη και αν ο Ερντογάν, γιατί είναι αντικρουόμενες οι πληροφορίες ως προς αυτό, ακόμα και αν ο Ερντογάν προσπαθήσει να θέσει το θέμα στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, τι εκτιμάτε εσείς ότι μπορεί να συμβεί?
Κοιτάξτε, μπορεί να το θέσει, παίρνει ένα πολιτικό διπλωματικό ρίσκο, το πόσο τον απασχολεί θα φανεί, να συναντήσει από κάποιους εταίρους στο ΝΑΤΟ την σαφή αποδοκιμασία, ευγενική μεν αλλά αποδοκιμασία, και από τους άλλους μια σιωπηρή απόρριψη. Γιατί κανένα κράτος δεν πρόκειται να μπει στη λογική αυτή αμφισβήτησης συνόρων και κυριαρχίας μέσα στη συμμαχία. Λοιπόν, ακόμα και εκείνα τα κράτη που βλέπουν συμπαθητικά την Τουρκία ή έχουν πολύ μεγάλα συμφέροντα στην Τουρκία, δεν πρόκειται να συνταχθούν μαζί της. Θα έχουμε βεβαίως.
Έχουμε και τη δήλωση του κυρίου Στόλτεμπεργκ, η οποία έχει σηκώσει αντάρα.
Ναι, ξέρετε όμως, είναι ενοχλητικό, πολύ ενοχλητικό, ένας γενικός γραμματέας να μην την αντιλαμβάνεται το ρόλο του, αλλά να θεωρεί ότι έτσι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της συμμαχίας. Μα είναι εντάξει, έτσι, είναι πολιτικός, έτσι τα αντιλαμβάνεται. Αλλά στο τέλος της γραφής ο κύριος Στόλτεμπεργκ με τον βίο και την πολιτεία του δεν εκπροσωπεί απολύτως τίποτα. Και γι' αυτό δεν έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να επιλύσει ούτε ένα έστω και ελάσσον ζήτημα της συμμαχίας. Δεν μιλάμε τώρα για τα ελληνοτουρκικά που έρχονται από πολύ παλιά και ενδεχομένως πάνε αρκετά μακριά στο μέλλον. Δεν θα έδινα περισσότερη σημασία πέρα από αυτό, ότι είναι ενοχλητικό. Δεν χρειάζεται να ξοδεύουμε περισσότερο χρόνο με το Γενικό Γραμματέα. Ναι, δεν εκπροσωπεί τίποτα, δεν έχει καμία επιρροή σε κανέναν. Δυστυχώς για τον ΝΑΤΟ.
Εν τέλει, κύριε καθηγητά, η Τουρκία θέλει να επιδιώξει ή πάει να επιδιώξει την πρόκληση ενός θερμού επεισοδίου? Τι λέτε?
Να πω το εξής. Ποτέ εγώ δεν θυμάμαι τέτοια τοξική ρητορική από την πλευρά της Τουρκίας τα τελευταία πολλά χρόνια. Ούτε στην κρίση των ημείων ήταν τόσο, αν θέλετε, επιθετική η τουρκική ρητορική, και βέβαιως ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν προσωποποιηθεί τα πράγματα, όπως ο πρόεδρος Ερντογάν έχει τώρα προσωποποιήσει την ελληνοτουρκική διαφορά
με τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
Αυτό είναι κάτι καινούριο. Βεβαίως εξηγείται. Ο πρόεδρος Ερντογάν είναι 20 χρόνια, είναι αυτός που είναι. Είναι ένας ηγέτης που θεωρεί ότι όλα λύνονται σε προσωπικό επίπεδο. Έχει αυτή την transactional λογική.
Και δίνει τη μάχη. Και θα μου επιτρέψετε, δίνει την προεκλογική μάχη της ζωής του αυτή τη στιγμή. Έτσι.
Και αυτό. Το δεύτερο σημαντικό είναι αυτό. Δηλαδή ότι υπάρχουν εσωτερικές πιέσεις, όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, χωρίς καμία εξαίρεση δείχνουν ότι χάνει, αλλά και σε επίπεδο κομμάτων πια η διαφορά από το δεύτερο Ρεπουμπλικανικό κόμμα είναι από μία-δύο μονάδες μέχρι 4-5. Δηλαδή ποτέ τα τελευταία 20 χρόνια δεν ήταν τόσο κοντά οι δύο μείζονες πολιτικές δυνάμεις στην Τουρκία. Και ο εταίρος του το κόμμα της εθνικιστικής δράσης, κ. Μπαρτσέλη, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να μην μπει καν στη Βουλή στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Άρα αυτό το σκηνικό έντασης με τόνους υπερεθνικιστικούς, επιθετικούς, εξυπηρετεί σαφώς. Αλλά αυτό θα ήταν λάθος να θεωρήσουμε ότι η τουρκική ατζέντα, το τουρκικό όραμα, εντός αγωγικών πάλι λέξη, έχει διαμορφωθεί για λόγους εσωτερικών πολιτικών σκοπιμότητων. Ακόμα και αν δεν ήταν το ζήτημα της πολιτικής επιβίωσης, όπως σωστά το θέσατε για τον πρόεδρο Ερντογάν, οι τουρκικές θέσεις θα είχαν έτσι κι αλλιώς μετακινηθεί προς μια υπερεθνικιστική κατεύθυνση. Άρα έχουμε ένα σκηνικό έντασης, το οποίο εξυπηρετεί σαφώς, θα μετακινηθεί, θα εξελιχθεί σκοπίμως αυτό το σκηνικό έντασης σε σκηνικό κρίσης. Διπλωματική κρίση έχουμε έτσι κι αλλιώς, αλλά κρίση η οποία θα αγγίξει...
Θα έχει και στρατιωτικά χαρακτηριστικά.
Ακριβώς. Εγώ δεν είμαι έτοιμος να το πω, αλλά δεν το αποκλείω. Δεν αποκλείω δηλαδή, όσο το φάσμα της ΙΤΑΣ παραμένει, έτσι, επιμένει στην τουρκική πολιτική σκηνή, τόσο κάποιοι να θεωρήσουν ότι έχει πλεονεκτήματα μια κρίση με την Ελλάδα. Γιατί πια δεν θα επιτρέψει να συζητιέται τίποτα άλλο, ούτε η οικονομία, ούτε τίποτα. Όλοι θα συσπηρωθούν, αντιλαμβάνεστε.
Ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος, κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει, αλλά αν θέλετε το μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ενός ατυχήματος που θα ξεφύγει από τον έλεγχο, επειδή πια δεν υπάρχουν ούτε εκείνες οι λίγες γέφυρες επικοινωνίας, διάβλη επικοινωνίας που υπήρχαν μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες. Αυτός είναι ένας πραγματικός κίνδυνος.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα και συνομιλούμε με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, κύριο Κωνσταντίνο Ιφαντή. Κύριε καθηγητά, να γυρίσουμε σελίδα και να περάσουμε στον πόλεμο στην Ουκρανία. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα εκεί?
Νομίζω μετά από σχεδόν 4 μήνες από την ρωσική εισβολή, ξέρουμε περίπου πώς είναι τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, αποκλείεται, αν δεν συμβεί κάτι δραματικό, να έχουμε ένα τέλος του πολέμου σύντομο. Το πιθανότερο είναι ότι τα πράγματα αργά θα εξελίσσονται προς μια κατεύθυνση που η Ρωσία πολύ επώδυνα, με μεγάλες απώλειες, θα κερδίζει εδάφη στην Ανατολική Ουκρανία. Δεν φαίνεται ότι μπορεί να έχουμε κάποια διπλωματική διέξοδο αυτή τη στιγμή. Κανένας, μα κανένας δεν υποστηρίζει σοβαρά ότι τις επόμενες ημέρες μπορεί όχι να υπάρξει, αλλά να ξεκινήσει μια διαδικασία που θα οδηγούσε σε μια κατάπαυση του πυρός, όχι σε μια συμφωνία συνολική, μια διευθέτηση συνολική του προβλήματος. Άρα είμαστε με μια μεγάλη πληγή στην καρδιά της Ευρώπης, η οποία θα συνεχίσει να αιμορραγεί για πολύ καιρό, θα συνεχίσει να παράγει συνέπειες στρατηγικές, ακόμα πολιτισμικές, αν θέλετε, που θα απομονώνουν τη Ρωσία από ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης, όχι του κόσμου. Θα έχουμε συνέπειες βεβαίως και έχουμε συνέπειες στο ζήτημα της ενέργειας. Η παγκόσμια αγορά ενέργειας έχει αποσταθεροποιηθεί. Θα έχουμε συνέπειες λιγότερες από ό,τι πολλοί φαντάζονται για την Ευρώπη, πολύ περισσότερες για τον τρίτο κόσμο, από το ζήτημα των αγαθών του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή σιτηρά και άλλα, γιατί δεν είναι μόνο ότι δεν ξέρουμε πώς θα πάνε οι σοδιές στην Ουκρανία την επόμενη χρονιά, αλλά είναι και το ζήτημα των εφοδιαστικών αλυσίδων, το οποίο έχει υπονομευθεί και η Ρωσία, παρόλο που είναι...
Και βέβαια είναι και η πανδημία στη μέση, και η πανδημία και τα lockdown στην Κίνα και ούτω καθεξής.
Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Και επαναλαμβάνω, παρόλο που η Ρωσία είναι μια ασήμαντη χώρα οικονομία, βιομηχανικά, αλλά ακόμα και από την άποψη του μεγέθους, αλλά είναι πολύ πολύ σημαντική στα ζητήματα των αγαθών πρώτης ανάγκης και ως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας του τρίτου κόσμου κυρίως και της Ευρώπης. Αλλά η Ευρώπη θα βρει τρόπο να υποκαταστήσει τις απώλειες και πολύ σύντομα έχει και τα χρήματα και το know-how και την τεχνολογία, αν θέλετε, για να το κάνει. Εκεί είμαστε, μία χένουσα πληγή στην καρδιά της Ευρώπης με παγκόσμιες συνέπειες, μικρότερες ή μεγαλύτερες, ανάλογα για το πεδίο πολιτικής για το οποίο μιλάμε.
βλέπετε μήπως τελικά όσο διαρκεί αυτός ο πόλεμος και όσο η κατάσταση στα πολεμικά μέτωπα βαλτώνει, η Δύση να χάνει το κουράγιο το οποίο έδειξε στις αρχές αυτού του πολέμου επιβάλλοντας όλες αυτές τις κυρώσεις, γιατί τελικά αυτές οι κυρώσεις περισσότερο πονάνε τη Δύση παρά τη Ρωσία?
Θα μου επιτρέψετε, αυτό δεν είναι ακριβές. Υπάρχει μια ρωσική προπαγάνδα η οποία θέλει να παρουσιάσει μια τέτοια εικόνα. Οπωσδήποτε έχει επιπτώσεις για τη Δύση. Αλλά κοιτάξτε, το μεγαλύτερο ζήτημα είναι το ζήτημα της ενέργειας. Λοιπόν, όπως είναι σήμερα τα πράγματα, σε περίπου 2, το πολύ 3 χρόνια από τώρα, το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης θα έχει πλήρως απεξαρτηθεί από τις ρωσικές προμήθειες ενέργειας. Κοιτάξτε, η Ευρώπη και πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και τώρα προσπαθούν να, πολιτικά να δραστηριοποιηθούν. Η Ρωσία είναι αυτή η οποία υπονομεύει σταθερά κάθε προσπάθεια συνεννόησης, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι όλο το αφήγημα το οποίο κατασκεύασε ο πρόεδρος Πούτιν και οδήγησε στην εισβολή θα καταρρεύσει, έτσι, της αποναζιστικοποίησης. Τώρα βεβαίως υπάρχει ένα άλλο αφήγημα το οποίο προκρίνεται της μεγάλης αυτοκρατορικής Ρωσίας, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά είναι και για εσωτερική κατανάλωση, αλλά δείχνουν βεβαίως και το πώς σκέφτεται η ηγεσία στο Κρεμλίνο. Οι αντοχές όμως των δημοκρατικών κοινωνιών δοκιμάζονται κάθε φορά που υπάρχει πόλεμος, δοκιμάζονται. Αλλά να σας πω και κάτι, μία ζωή φωνάζουμε εδώ κυρίως στην Ευρώπη και όχι μόνο, δηλαδή στις δημοκρατικές κοινωνίες, ότι μια ζωή οι αγορές ήταν πάνω από την πολιτική. Τώρα η Ευρώπη έβαλε την πολιτική πάνω από τις αγορές, πάνω από την ευημερία της, γιατί το διακύβευμα είναι τέτοιο, είναι η ρωσική επιθετικότητα στην Ευρώπη. Και φυσικά αυτό έχει συνέπειες. Έχει συνέπειες όταν προκρίνεις ζητήματα ασφάλεια παρά ζητήματα οικονομίας και αγορών, κυρίως αγορών, αυτό συμβαίνει. Δεν είναι εύκολο να βρεθεί μια ισορροπία. Οι ευρωπαϊκές χώρες και οι ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι πολύ δυναμικές κοινωνίες, μετασχηματίζονται, δεν υπάρχουν οι παλιές έντονες ιδεολογικές και πολιτικές διαχωριστικές γραμμές, οι μετακινήσεις είναι πιο εύκολες, άρα το τοπίο το πολιτικό αλλά ανάλογα με τις πιέσεις. Και αυτό που συμβαίνει βέβαια στην Ουκρανία είναι μια πολύ μεγάλη πίεση οικονομική, πολιτική, πολιτισμική και κυρίως σε ζητήματα ασφάλειας. Θα δούμε. Η Ευρώπη και η Δύση πρέπει να δει και να ανακαλύψει πάλι τις αντοχές που έχει ή δεν έχει.
Γιατί ακριβώς αυτή ήταν και η καταληκτική μου... Συγγνώμη που σας διακόπτω. Αυτή ακριβώς ήταν και η καταληκτική μου ερώτηση. Δηλαδή σε αυτό το νέο παγκόσμιο σκηνικό το οποίο ξετυλίγεται λόγω του πολέμου στην Ουκρανία... Ποιοι νομίζετε ότι χάνουν και ποιοι νομίζετε ότι κερδίζουν?
Εντάξει, ο πρώτος μεγάλος χαμένος βεβαίως είναι η Ουκρανία. Ο δεύτερος μεγάλος χαμένος είναι η Ρωσία. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Οι συνέπειες του πολέμου σε όλα τα επίπεδα για τη Ρωσία είναι πολύ μεγάλες. Δοκιμάζεται η Δύση, περισσότερο η Ευρώπη που εξαρτάται από την Ρωσία ενεργειακά, λιγότερο οι Ηνωμένες Πολιτείες που όλα τα χρόνια φροντίζουν να είναι περισσότερο αυτάρκεις παρά εξαρτημένες από πολλά πράγματα, ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του 70 και το πρώτο οικονομικό πετρελαϊκό εμπάργκο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φρόντισαν όσο είναι δυνατόν να απεξαρτηθούν από εισαγωγές ενέργειας. Θα θυμίσω, όσοι διαβάζουν λίγο σύγχρονη παγκόσμια ιστορία, ότι τη δεκαετία του 80, όταν χτίστηκε ο πρώτος υπερσιβηρικός αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου από τη Σοβιετική Ένωση τότε στην Ευρώπη, ένα έργο που πολύ ήθελε η Γερμανία, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες φώναζαν και μάλιστα είχαν επιβάλει και κυρώσεις σε αμερικανικές εταιρείες που συμμετείχαν στο έργο, φώναζαν να μην εξαρτηθεί η Ευρώπη από την Σοβιετική Ένωση και τη Ρωσία, δεν τις ακούσαμε και άρα τώρα είμαστε περισσότερο ευάλωτοι. Και αυτοί βεβαίως που θα πληρώσουν πολύ περισσότερο από τους εμπόλεμους, χωρίς να φταίνε, είναι ο τρίτος κόσμος, όπου οι θάνατοι από πείνα θα
φοβάστε αυτό που λέει ο ΙΕ περί επισιτιστικής κρίσης.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, κάθε χρόνο σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο πεθαίνουν από πείνα. Έτσι. Αυτό θα αυξηθεί, δεν υπάρχει αμφιβολία. Περίπου 250 εκατομμύρια στα 8 δισεκατομμύρια υποφέρουν από έτσι, επιστηστική επισφάλεια, αυτό που λέμε food stress. Λοιπόν, και αυτό το νούμερο θα πάει πολύ ψηλά, τουλάχιστον για όσο χρόνο είναι έτσι τα πράγματα στην Ουκρανία. Η μεγαλύτερη παραγωγός και εξαγωγός δύναμη σιτηρών στον κόσμο έχει επιτεθεί και καταστρέφει την πέμπτη μεγαλύτερη παραγωγό και εξαγωγό σιτηρών στον κόσμο, την Ουκρανία. Είναι δυνατόν να μην επηρεαστεί η πιο αδύνατη, έτσι, στην υποσαχάρια Αφρική, στην Ιεμένη, όπου υπάρχουν κρίσεις, και πολύ λιγότερο βεβαίως στην Ευρώπη.
Λοιπόν, και με αυτά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο που βρήκατε να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια εύχομαι.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.